informativna emisija. Pomaže Bog, uvaženi slušaoci, draga braćo i sestre. Pratite danas aktuelno centralnu informativnu emisiju Vaseljenskog radija Svetigora. Danas je 4. novembar 2020. ljeta gospodnjeg, dan kada je naša Sveta Saborna i Apostolska crkva pravoslavna molitveno proslavila svetog ravnoapostolnog Averkija Jerapoljskog. Vašoj pažnji večeras preporučujem. Saopštenje za javnost o zdravstvenom stanju episkopa Budimljansko-Nikšićkog i administratora Mitropolije Crnogorsko-Primorske gospodina Joanikija. Načelnica pulmološke klinike Kliničkog centra Crne Gore Jelena Borovinić-Bojović: nikad nisam dovodila u rizik pacijente i kolege. I dalje se najviši crkveni velikodostojnici opraštaju od mitropolita Amfilohija. Sud na osnovu zahtjeva Mitropolije Crnogorsko-Primorske donio privremenu mjeru zabrane otuđenja i opterećenja zemljišta na Gorici. Pravoslavna crkva u Austriji šokirana terorističkim napadom u Beču. Vuk Jeremić: pitanje Kosova neće biti skoro riješeno bez obzira ko će biti novi američki predsjednik. Vrijeme s jutra u Crnoj Gori: u južnim i centralnim predjelima promenjivo oblačno sa sunčanim intervalima, najviša dnevna temperatura vazduha od 10 do 22 stepena. U nastavku opširnije o vijestima koje smo najavili.
Danas aktuelno.
Na samom početku ovog informativnog bloka vašoj pažnji preporučujemo saopštenje za javnost o zdravstvenom stanju episkopa Budimljansko-Nikšićkog i administratora Mitropolije Crnogorsko-Primorske gospodina Joanikija.
Sa namjerom da blagovremeno informišemo vjerni narod i javnost, ističemo da su jutros 4. novembra izvršeni detaljni ljekarski pregledi, te sa sigurnošću može se reći da episkop Budimljansko-Nikšićki i administrator Mitropolije Crnogorsko-Primorske Joanikije urednog zdravstvenog stanja. Radiografija pluća ne pokazuje promjene, dok je nakon CT pregleda skenera utvrđeno da vladika ima minimalan fokus zapaljenja na desnom plućnom krilu. Sprovedeno je PCR testiranje, čiji rezultat očekujemo, o čemu ćemo posebno izvijestiti. Nakon sprovedenih dijagnostičkih procedura, pregledan je konzilijarno od strane ljekara opšte bolnice Berane i ordinirana je odgovarajuća terapija. Episkop Joanikije je dobrog oštećenja stanja i vitalnih parametara. Tjelesna temperatura, saturacija i krvni pritisak u fiziološkim granicama i nije indikovan prijem na bolničko liječenje, već je upućen na kućno praćenje uz nadzor ljekara. O daljem zdravstvenom stanju vladike javnost će biti blagovremeno obavještavana isključivo preko zvaničnih glasila eparhije Budimljansko-Nikšićke.
Načelnica pulmološke klinike Kliničkog centra Crne Gore Jelena Borovinić-Bojović kazala je vijestima da nikad nije dovela u rizik pacijente i kolege, pa ni prisustvom na sahrani mitropolita Amfilohija u hramu Hristovog Vaskrsenja u Podgorici. Nikada i ni u jednom trenutku nisam dovela u rizik niti pacijente niti svoje kolege, iz prostog razloga što od 16. marta bukvalno 24 sata dnevno radim sa COVID pacijentima, zbog čega sam u više navrata redovno testirana na prisustvo antitijela. Izolovana sam na virus, te zbog tog velikog broja antitijela niti mogu da ugrozim druge, niti mogu da ugrozim sebe, rekla je ona. Epidemiolozi sa kojima su vijesti razgovarale objasnili su da to što je dr. Borovinić-Bojović trenutno imunizowana i da ima jaka antitijela znači da je u nekom trenutku bila inficirana koronavirusom. Načelnica pulmologije u kliničkom centru potvrdila je redakciji i da se starješina sabornog hrama u Podgorici, otac Dragan Mitrović, liječi u kliničkom centru od koronavirusa. Na pitanje da li je uprkos tome, kako su objavili neki mediji danas, izašao iz bolesničke sobe da bi ispratio posmrtne ostatke mitropolita, dr. Borovinić-Bojović je kazala da je otac Mitrović i sada na liječenju, ali da nije napuštao prostor COVID centra. On se i sada nalazi na liječenju. Dobro se osjeća i svi parametri i nalazi su u značajnom poboljšanju. Ono što se vidi na fotografiji je prostor COVID centra. Otac Dragan Mitrović ni u jednom trenutku nije napuštao COVID centar. Kretanje pacijenta u okviru COVID centra nije precizirano protokolom kliničkog centra, rekla je ona vijestima. Iz Mitropolije Crnogorsko-Primorske je negirano da je otac Dragan bio na sahrani mitropolita, kako su to objavili neki mediji. Protojeraj Stavrofor Dragan Mitrović nije posljednjih dana učestvovao niti uopšte bio prisutan na bogosluženjima ili u hramovima u kojima smo ispratili mitropolita Amfilohija, niti na Cetinju, niti u Podgorici, kazali su vijestima iz sekretarijata Mitropolije i dodali da bi bilo neodgovorno i prema sebi, prema drugima, da neko napusti liječenje od ovakve bolesti i ode među narod. I dalje se najviši crkveni velikodostojnici opraštaju od mitropolita Amfilohija.
Njegova svesvetost, patrijarh Carigradski Vartolomej, služi utorak 3. novembra 2020. godine u patrijaršijskom hramu u Carigradu pomen za upokojenje duša blaženopočivših mitropolita crnogorsko-primorskog gospodina Amfilohija, svog prijatelja i kolege sa studija u Rimu i mitropolita Pittsburgha Maksima, koji je završio patrijaraški fakultet na Halki. U svetoj službi učestvovali su svi klirici, laici koji su u službi patrijaraškog dvora. Njegova svetost, patrijarh bugarski gospodin Neofit, pismom patrijarhu Irineju izjavio svoje saučešće i iznio svoje uspomene na mitropolita Amfilohija. Danas, kada obilježavamo pomen na slavnog Božijeg ugodnika, svetog kralja Stefana Milutina, primili smo vijest o upokojenju našeg voljenog sabrata i mnogouvaženog mitropolita crnogorsko-primorskog Amfilohije Radovića. Prisnopamjatni mitropolit Amfilohije ostaće u sjećanju kao primjer dostojnog pastira i skromnog monaha koji je nasuprot svim izazovima u savremenom svijetu ostao vjeran Hristu, Božjem narodu i Crkvi Hristovoj. Njegovo stvaralaštvo je poznato bugarskom čitaocu, a naročite zasluge ima iz pravoslavne pedagogike, bogoslovlja svetog Grigorija Palame i opita visokoobrazovanog i eruditivnog duhovnika. Izražavamo saučešće vašoj svetosti, svetom arhijerejskom sinodu i Srpskoj pravoslavnoj crkvi te svoj braći i sestrama čedima Mitropolije Crnogorsko-Primorske.
Sud na osnovu zahtjeva Mitropolije Crnogorsko-Primorske donio je privremenu mjeru zabrane otuđenja i opterećenja zemljišta na Gorici, čime je spriječena još jedna namjera vlasti da pomogne rad takozvanoj Crnogorskoj pravoslavnoj crkvi.
Sud je jasno utvrdio da smo tužbom i dokazima učinili vjerovatnim svoje potraživanje. Očekujem da glavni grad Podgorica u cijelosti ispoštuje sudsku odluku i da tu tačku skine sa dnevnog reda skupštinskog zasjedanja, kaže protorestavrofor Velibor Džomić. Osnovni sud donio je rješenje kojim se usvaja predlog Mitropolije Crnogorsko-Primorske crkvene opštine Podgoričke za određivanje privremene mjere te se zabranjuje tuženima državi Crnoj Gori i glavnom gradu otuđenje i opterećenje dvije katastarske parcele na Gorici. U pitanju su katastarske parcele, broj je 2280/4 površine 289 kvadrata i 2280/7 površine 1649 kvadrata iz lista nepokretnosti broj 5791 katastarske opštine Podgorica, koje glavni grad ima namjeru da pokloni takozvanoj CPC. Odluka o poklonu je u skupštinskoj proceduri uz prethodno dobijenu saglasnost vlade, iako su odbornici Demokrata i Demokratskog fronta tražili da se odloži do okončanja sudskog postupka. Nastavak sjednice parlamenta bio je zakazan za danas. Zabrana inače važi do pravosnažnog okončanja postupka u kome Mitropolija Crnogorsko-Primorska i Crkvena opština Podgorička osporava državno vlasništvo nad ovim parcelama, tvrdeći da je u pitanju crkvena imovina. Sud je naložio upravi za nekretnine da odmah po prijemu ovog rješenja izvrši zabilježbu ove privremene mjere u javnu knjigu i naglasio da prigovor na rješenje ne odlaže izvršenje. Protorej Stavrofor Velibor Džomić, rešina crkve Svetog Đorđa pod Goricom, kazao je da su sudski postupak pokrenuli odmah po saznanju da se namjerava poklanjanje zemljišta. Odmah po saznanju da je gradonačelnik glavnog grada Ivan Vuković namjerio da pokrene postupak da uzurpirano zemljište crkve Svetog Đorđa pod Goricom pokloni raščinjenom i anatemisanom bivšem svešteniku Mirašu Dedejiću, bili smo dužni da se zaštitimo ne samo zbog interesa crkve, nego i elementarne pravde. Osnovnom sudu u Podgorici su iz tog razloga podnijeli tužbu za utvrđivanje svojinskih prava i uz nju predložili konkretne dokaze. Zvanično smo od Osnovnog suda u Podgorici zaprimili rješenje kojim je usvojen naš predlog za određivanje privremene mjere. Sud je privremenom mjerom zabranio tuženima, državi Crnoj Gori i glavnom gradu da raspolažu predmetnim nepokretnostima sve do pravosnažnog okončanja sudskog postupka, a to znači da od poklanjanja nezakonito upisane crkvene imovine na državu nema ništa za sada. Sud je jasno utvrdio da smo tužbom i dokazima učinili vjerovatnim svoje potraživanje. Očekujem da glavni grad Podgorica u cijelosti ispoštuje sudsku odluku i tu tačku skine sa dnevnog reda skupštinskog zasjedanja, naveo otac Džomić. U obrazloženju sudske odluke detaljno su navedeni zakonski osnovi po kojima je donijeta.
Dok se očekuje ishod američkih izbora, Vuk Jeremić tvrdi da pitanje Kosova i Metohije neće biti skoro riješeno bez obzira na to ko će biti novi predsjednik Sjedinjenih Američkih Država. To je zato, navodi predsjednik opozicione narodne stranke, jer predsjednik Srbije Aleksandar Vučić nema namjeru da riješi taj problem, nego da ga, kako tvrdi, odugovlači u nedogled po uzoru na kiparski model. Američka politika prema Kosovu se nije promijenila tokom administracije Donalda Trumpa i u svim dokumentima sa njegovim potpisom i dalje se jasno stavlja do znanja da je krajnji cilj Amerike po tom pitanju da Srbija prizna Kosovo kao nezavisnu državu, rekao je Jeremić makedonskoj televiziji 21. Jeremić je dodao da Vučić šalje signale Zapadu da je spreman da riješi pitanje Kosova na način na koji to prethodne vlasti nisu bile spremne, ali da odugovlači rešavanje dok ispod radara prolazi funkcionisanje državne uprave u Srbiji i gušenje demokratije, ljudskih prava i sloboda. Jeremić, koji je i bivši ministar spoljnih poslova Srbije i predsjednik Generalne skupštine Ujedinjenih nacija, dodao je da je Balkan relativno nizak prioritet za američku spoljnu politiku, te da neće biti promjene politike prema tom regionu. Čak i ako bi se promijenio predsjednik Sjedinjenih Američkih Država, na dnevni red će doći značajnija pitanja za Ameriku od multilateralnih sporazuma do rekabiliranja odnosa sa Evropom i Kinom, rekao je Jeremić. Također smatra da se preteruje u diskusiji o ruskom uticaju na Balkanu, jer on realno postoji zbog prisustva Rusije u Savjetu bezbjednosti Ujedinjenih nacija i rješavanja pitanja Kosova, kao i u oblasti energetike. U širem ekonomskom i bezbjednosnom smislu se međutim više o tome govori i možda je pretjerano reći fantazira, ali svakako se pretjeruje. Umjesto ruskog pitanja na Balkanu veće je pitanje uticaj Kine u regionu koji neće brzo biti integrisan u Evropsku uniju, nego ruski uticaj koji je više pitanje fikcije nego realnosti, zaključio je Vuk Jeremić. Zbog pokazane revnosti, služenje crkvi, nesebično davanje sebe u obnovi manastira i izgrađivanju monaške zajednice, sabrati namjesnik manastira Tumana, jeromonah otac Petar, odlikovan je činom protosinđela, saopštio je manastir Tumane na svojoj Facebook stranici. Episkop Požarevačko-Braničevski Ignatije služio je svetu arhijerejsku liturgiju u hramu Svete Petke u Požarevcu 1. novembra 2020. godine. U besjedi je vladika pohvalio trud i rad oca Petra, pozvavši ga na dalji trud i ljubav prema crkvi. Povodom 50-godišnjice od upokojenja kralja Petra II. Karađorđevića 3. novembra 2020. godine, njegovo preosveštenstvo episkop Šumadijski gospodin Jovan služio je parastos kralju Petru II. U kripti hrama svetog velikog mučenika Georgija na Oplencu. Nakon završene molitve uslijedilo je polaganje vijenaca. Veliki broj poštovalaca kraljevske porodice Karađorđević tog dana je došao u hram na Oplencu, među kojima su bili princ Filip sa svojom suprugom princezom Danicom Karađorđević i članovi krunskog savjeta dinastije Karađorđević. Bivši mitropolit Pittsburgha, Grčke pravoslavne arhijepiskopije Amerike, Maksim upokojio se 3. novembra u 85. godini, izvještava sajt arhijepiskopije. Kao mitropolit Pittsburgha služio od 1979. do penzionisanja u avgustu 2011. godine, kad se povukao zbog zdravstvenih problema. Sjećajući se mitropolita Maksima, arhijepiskop Elpidofor je rekao: "Duboko sam se ražalostio kada sam saznao da je preminuo mitropolit Maksim, voljeni duhovni otac tolikog broja duhovnika naše arhijepiskopije koji su s njim studirali u našoj akademiji na Halki i zaista voljeno duhovno čedo Vaseljenske patrijaršije. Izražavam saučešće njegovim preživelim članovima, njegove rodbine i zaista svim vjernicima Mitropolije Pittsburgha o kojima se starao 32 godine. Kao predsjednik odbora također želim da izrazim saučešće Grčkog koleđa i Časnog krsta koji su znali za njegovo svakodnevno prisustvo i mudrost dok je bio tamo profesor. Bio je među najboljim studentima na Halki 50. godina. Njegova služba u Rimu kao mladog duhovnika i teologa bila je ključna za obnavljanje odnosa među sestrinskim crkvama. Opelo i sakrana mitropolita Maksima obavit će se u Sabornoj crkvi Svetog Nikole u Pittsburghu u subotu 7. novembra, poslije čega će biti sakranjen u manastiru Svetog Grigorija Palame u Persville u Ohaju. Pravoslavna crkva u Austriji je duboko šokirana preksinoćnim terorističkim napadom i moli se za žrtve i njihove porodice, kao i za osoblje hitne pomoći. Neka ih Gospod Bog podrži i dadu im zdravlja i snage u ovim teškim vremenima, izjavio je mitropolit austrijski i egzarh mađarski Arsenije. Počinioci takvih nedjela, prema saopštenju austrijske eparhije, ni u kom slučaju ne slijede volju Božiju, već šire strah i nevjericu i rasturaju međusobno povjerenje ljudi. Upravo je to fenomen koji ne želimo i ne dozvoljavamo da se dogodi. Naša vjera u Boga i ljubav prema Austriji i njenom narodu jačaju nas da nadvladamo strah i dalje živimo slobodno. Svom snagom želimo da zaštitimo i dalje prenosimo vrijednosti i vrijedne ideale Austrije. Svi zajedno uz pomoć Božiju nastojimo da nastavimo put mira i skladnog saživota kako bismo na taj način prevazišli krizu. Na kraju je mitropolit Arsenije izrazio zahvalnost vladi, policijskim snagama, osoblju hitne pomoći na hitrom i efikasnom odgovoru koji je spriječio najgore, kao i na neprestanim i neumornim naporima za dobro i zaštitu zemlje i njenih stanovnika. Bizantijska crkva pronađena iznad hrama Panu u sjevernom Izraelu. Pod njim mozaik u vidu krsta ukazuje na hrišćansko svetilište. Izraelski arheolozi su pronašli ostatke crkve u rezervatu prirode Banias, koja je podignuta nad hramom za grčkog boga pastira Pana. U građevini iz 400. godine po Hristu pronađen je podni mozaik ukrašen krstom i rezanim kamenom sa urezanim znakovima krsta, navodi list Harec u svom vikend izdanju. Sveto mjesto jedne religije pretvoreno je u bogomolju druge religije, citira se vodeći arheolog Adi Erlich sa Univerziteta u Haifi. Prema arheolozima crkva je oštećena u zemljotresu u 7. vijeku, ali je i dalje bila u upotrebi. Pod mozaika prikazuje prilagođavanje paganske građevine hrišćanskim potrebama, na primjer po pitanju orijentacije građevine sjever-jug suprotno hrišćanskoj tradiciji. Prema istraživačima neobičan je veliki broj krstova urezanih u kamen. Posjetioci crkve su ih možda ostavili poput nekakvih pokloničkih grafita. Već 90. godina prošlog vijeka izraelska uprava za antikvitete pronašla je ostatke iz vizantijskog doba tokom iskopavanja oko 200 metara dalje. Banias se nalazi u podnožju planina Hermon u Golanskim visoravima. Ime mjesta Banias potiče od grčkog Panias, to sugeriše da je važno svetilište bilo tamo od helenističkih vremena. Od 1988. godine tokom iskopavanja otkriveni su hramovi i zgrade nalik palati. Vrhunac naseljavanja lokaliteta bio je tokom rimskog doba, iako veliki dijelovi rimskog grada još uvijek nisu iskopani. U nastavku poslušajmo kako nas vrijeme očekuje sutra.
Vremenska prognoza.
U Crnoj Gori sutra će u južnim i centralnim predjelima biti promjenjivo oblačno sa sunčanim intervalima i uglavnom suvo, a na sjeveru pretežno oblačno povremeno sa slabom kišom. Vjetar slab do umjeren u drugom dijelu dana, mjestimično pojačan sjevernih smjerova. Jutarnja temperatura vazduha iznosit će od 6 do 15, najviša dnevna od 10 do 22 stepena. Kada je u pitanju Podgorica, u glavnom gradu bit će promjenjivo oblačno sa sunčanim intervalima. Vjetar povremeno umjeren, sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura vazduha u Podgorici će iznositi oko 13, a najviša dnevna do 21 stepen. Uvaženi slušaoci, draga braćo i sestre, bilo bi to sve u večerašnjem izdanju Danas aktuelno, centralne informativne emisije Vaseljenskog radija Svetigora. U nastavku našeg programa vašoj pažnji preporučujemo u 20:30 novu epizodu emisije Stopama Svetog Save, u 21:30 emisiju Katedra i predavanje blaženopočivšeg mitropolita crnogorsko-primorskog gospodina Amfilohija na temu Savremeni svetogorski podvižnici, u 23:00 Žitija svetih za naredni dan. Večerašnje izdanje Danas aktuelno za vas su pripremili đakon Pavle Božović, Darko Jovanović i Rade Dulović. Do nekog novog slušanja, ostajte s Bogom.
Danas aktuelno. Centralna informativna emisija.